Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Naam, katika Kwa Undani hii leo tutaanza na kumulika swala la serikali ya ugatuzi nchini Kenya, kuangalia hali ilivyo mpaka sasa, ni changamoto gani zilizopo na je, pia kuna mafanikio ya aina gani. Na katika sehemu ya pili tutamulika ziara ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapa nchini Marekani, ambapo leo hii alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Basi usikose tuendane katika kipindi hiki cha Kwa Undani, niko pahaya kwa kina zaidi. Lakini basi tuanze na swala huko nchini Kenya la ugatuzi. Na hii leo tangu hapo jana kumekuwa na mkutano mkubwa wa ugatuzi ambao umekutanisha magavana wa kaunti zote 47 nchini humo, wakizungumza swala hilo la ugatuzi. Na kwa mujibu wa wataalamu wa ugatuzi, kwa mara ya kwanza lilianza mwaka 1963 nchini Kenya baada ya uhuru wakiwa na serikali ya majimbo. Lakini Kenyatta baada ya kushinda urais alipitisha serikali kuu moja, jambo ambalo lilipingwa na naibu wake wakati huo Bwana Odinga aliyetaka serikali ya majimbo. Basi kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya ugatuzi Dr. Bukwana, baada ya katiba mpya nchini Kenya mwaka 2010 swala hilo lilipitishwa rasmi tena na kuwa na serikali ya ugatuzi. Sasa je, ugatuzi huu una mafanikio gani? Una changamoto gani? Nitazungumza na Dr. Ali Utalala Mukwana kutoka nchini Kenya. Vilevile nitazungumza na mwenyekiti wa zamani tume ya utekelezaji ugatuzi nchini Kenya, Bwana Kinuthi Wamwangi, kutaka kujua hizi changamoto zilizopo na yapi yamefikia kwenye ugatuzi huu. Basi moja kwa moja nikupe nafasi Dr. Mukwana, utueleze changamoto zilizopo na nini ambacho kimefikiwa mpaka sasa kwenye ugatuzi nchini Kenya.
Ifahamike kwamba mara nyingi wa Kenya walikuwa kipigana kwa sababu ya ugavi usio sawa wa rasilimali. Kwamba rasilimali zilikuwa zinabakia katika jiji kuu la Nairobi, na wale ambao walikuwa na bahati ya kuwa ndio viongozi wa kwanza, makabila ambayo yalikuwa ndio yakuwa na bahati ya kuwa ndio mstari wa mbele katika kupata uongozi, ikawa ndio wanafaidika zaidi katika ugavi wa rasilimali. Lakini ugatuzi umewezesha kuleta rasilimali katika mashina yale ambayo yanaitwa sasa kaunti 47. Kwa hivyo ndio faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba kuna maendeleo makubwa. Kuna sehemu ambazo kwa miaka mingi zilikuwa zimetengwa kama vile Turkana, Mandera, Marsabit. Kwa mara ya kwanza katika historia ya miaka 52 ya utawala wetu tangu mkoloni aende, tumepata kuna barabara za lami sasa, kuna hospitali ambazo zina vifaa vya kisasa. Tatu, wananchi wameweza kuwa ni wenye kujiamulia wenyewe bila mambo machache, bila kuwa ni wenye kutegemea serikali kuu. Kwa hivyo kwa ujumla ugatuzi umesaidia sana katika kuleta hali nzuri ya maisha mashinani.
Pamoja na hayo mazuri uliyotaja ugatuzi, wapo wananchi wa Kenya ambao wanazungumza kwamba haya masuala ya ugatuzi yamekuwa ndio kichocheo cha tatizo la ukabila nchini Kenya.
Ugatuzi umesema kwamba maeneo 47, na hayo maeneo 47 mara nyingi yamekuwa ni maeneo yanayowakilishwa kwa kabila moja au jingine. Sheria inasema kwamba 30% ya vyeo katika serikali za kaunti ziende kwa makabila ambayo si mengi katika ile eneo. Kwa mfano, ikiwa ni kaunti ya Kiambu, jamii ambayo ni kubwa sana ni wa Kikuyu. Katiba inasema kwamba 30% za vyeo katika serikali hiyo hiyo ni vipewe makabila ambayo si wengi, kwa mfano Wajaluo, Waluya, Wakamba na kadhalika. Lakini kwa sababu viongozi wetu chembe zao za damu za ukabila inakuwa ni vigumu sana. Hata juzi tukasikia gavana mmoja mheshimiwa Waititu akisema kwamba shule zote vyo vyote lazima viajiri watu wa kabila hilo hilo na wa Kikuyu. Ukienda katika sehemu zingine pia utakuta kwamba kama ni upande wa Luhya, makabila ambayo yako katika serikalini ni Waluhya. Kaunti ya Nandi kwa mfano, yote katika county assembly, hakuna kabila hata moja. Babangu, ukabila ndio saratani kubwa ya kwanza katika Kenya. Kwa hivyo wananchi wanaolalamika hivyo wako na haki. Pili, ufisadi. Ufisadi saratani ya pili. Na ufisadi umefanya hata yale machache ambayo nimesema ni mazuri yaliyoletwa na ugatuzi yamekuwa kidogo hayasikiki tena, kwa sababu kila kinachoendelea katika maendeleo ya mashinani lazima wale viongozi wanakuwa ni wenye kula rushwa, wanakula komisheni. Sasa unakuta kwamba barabara ambayo ingeundwa kwa shilingi milioni 5 kwa mfano inaundwa kwa shilingi milioni 15 maradufu, kwa sababu wale viongozi wanakula rushwa. Tatu, hali ya hii ya utendaji kazi iko chini. Unakuta kwamba barabara inajengwa, hii barabara haina miundo msingi ya kuhakikisha kwamba mvua na mmomonyoko wa udongo hautaharibu barabara. Kwa hivyo utendaji kazi pia uko chini. Nne, serikali ya kitaifa imebania huduma ambazo kulingana na sheria za takana zile zimegatuliwa. Afya imegatuliwa, lakini mpaka sasa serikali ya kitaifa imebania na haitaki kuachilia. Kisa na maana, minofu ya ufisadi uko pale. Kwa hivyo vita kwa sasa tulivyonavyo na ambavyo ndio changamoto kubwa ya ugatuzi katika nchi hii ni viongozi wetu ambao wamekataa kutii sheria na kusaidia ugatuzi uwe ni wenye manufaa ya haki na ukweli kwa wananchi walionuiwa. Serikali kuu imekatalia masala ambayo inatakana yao imegatuliwa, vile vile inachukua shughuli ambazo inahakikisha kwamba inaweza kufaidika. Kwa mfano, vyombo vya hospitali vimepewa kaunti zote 47 mashine ya kutibu saratani, mashine ambazo Kenya bado haina wataalamu wa kutosha wa kuwa ndio wenye kuhudumu katika hizo mashine. Kisa na maana ni kwa nini? Kwa sababu mmoja wawili wakubwa washapata hongo. Kwa hivyo vifaa lazima viletwe kwa udi na uvumba. Hawataki kujua kama kuna wataalamu ambao watahudumu katika hizo hospitali. Baadaye unakuta kwamba vile vifaa tayari makaunti zinalipia rent ya kila mwezi, lakini hazitumiki. Kwa hivyo serikali ya kitaifa pia imechangia matatizo ambayo yamefanya ugatuzi usiwe ni mwenye kusherehekewa kikamilifu ipasavyo.
Asante sana Dr. Lusalala Mukwana kutoka huko nchini Kenya, mtaalamu wa ugatuzi. Vile vile tunaye mwenyekiti wa zamani wa tume ya utekelezaji wa ugatuzi Bwana Kinuthia wa Mwangi. Na Bwana Mwangi, pengine kwa upande wako umefuatilia, unafahamu vizuri sana masuala haya ya ugatuzi, na wewe umeshiriki kwa kiasi kikubwa mpaka kufanikisha swala hili kufanyika. Pengine wakati mnaandaa sera hii ya ugatuzi mpaka inakwenda kufanikiwa, hizi changamoto ambazo tayari umemsikia Dr. Alutalala akizitaja Mukwana kwamba zipo, pengine mliona ni vipi mgapo mngeweza kuzipa kupambana nazo au hamkuziona wakati huo?
Kwanza ni lazima tufikirie sisi ugatuzi ulikuja kwa ajili gani katika Kenya, na daktari ameeleza vizuri, ilikuwa tulileta ugatuzi ndio tuweze kugawa rasilimali usawa kati ya majimbo yote ya Kenya, kugawa utendaji wa kazi ambao tunaita functions ambazo tulitoa kutoka kwa serikali kuu ama serikali ya serikali kuu kuipeleka kwa serikali za majimbo, na pia kugawa power utendaji ama usemi. Kwa hivyo mimi nionavyo, hatukufanya ugatuzi ufanyike na mwaka moja, mwaka miwili, miaka mitatu. Hii ni ile tunaita kwa Kiingereza a process. Na sisi wakati nilikuwa nasimamia hilo transitional authority ambayo ndio ilikuwa na jukumu ya kuleta ugatuzi katika nchi yote ya Kenya, tulikuwa tunaongea na nchi kama Amerika, tunaongea na nchi kama Canada, wamekaa na ugatuzi kwa miaka 200 na wamekaa na ugatuzi kwa miaka 150. Tumeongea na Uspania, wametuambia wamekaa na ugatuzi miaka 17 na wangali wanazozana kulingana na ugawaji kwa hizo vitu vitatu: power, function and resources. Kwa hivyo miaka 5 ni pahali ni kidogo zaidi ukilinganisha na hizo nchi vile vimeendelea. Kwangu nasema, na sisi wananchi wengi wa Kenya tunasema, ugatuzi unafanya kazi na unafanya kazi vizuri sana na unaendelea vizuri sana na umeshika dafu kuliko vile watu walivyotarajia. Lakini ziko changamoto na daktari ametoa hizo changamoto, ameonyesha hizo changamoto. Ya kwanza tuseme ni kama hivyo mambo ya ugawaji wa rasilimali, ama sio ugawaji wa rasilimali, huo unaendelea vizuri, lakini ni kama vile kuandikisha mali ya serikali, vile tunaita na Kiingereza asset. Haijawezekana sisi kuwa kujua serikali kuu ina mali ngapi, ama ya backup ya hela ngapi. Hatujajua serikali za county ama za majimbo zina vyombo gani ama zina asset gani. Na kwa hivi hii ni majambo ambayo yanaendelea. Pia kuna mambo ya wafanyikazi, mambo ya pension. Mpaka wa sasa, baada ya miaka 5, hawajaweza kuleta pension ambayo ni ya serikali. Kwa hivyo kwa wakati huu wanatumia pension kama 5, na hizi lazima iangaliwe. Na kuna mswada katika bunge ya Senate ambao unaangalia hiyo mambo ya pension. Na pia tunaangalia mambo ya percentage ya ile pesa ambayo inagawaiwa. Mm-hmm. Na hiyo mambo ya corruption ama ufisadi. Lakini kwa ile changamoto ambazo zinatuhusu mimi kama mtu ya Transition Authority ni kuona hiyo mali zote zimeandikwa, na tumejua mali ya serikali ni kiasi gani, na pia tumejua wafanyikazi wameangaliwa vizuri, na tuone kwamba wako na pension nzuri, na mambo hiyo mengine yote inaendelea kama inavyotakikana.
Sawa. Sasa samahani kidogo nikuulize tu,
inafanya vizuri zaidi.
Pamoja na kufanya vizuri, kuna swala ambalo leo magavana wanakutana na wameendelea na mkutano wao, na Rais Kenyatta ametoa hotuba yake. Lakini pia katika mambo mengi ambayo magavana wengi katika majimbo yote 47 nchini Kenya wamekuwa wakilalamika au kupata shida ni mgawanyo wa fedha ambao zinatoka serikali kuu. Kaunti nyingi zimekuwa na shida hiyo fedha kupatikana. Hilo swala la ugatuzi la fedha liko vipi, na mbona inakuwa ni tatizo kwa magavana kupata hela zao?
Hilo jambo ni jambo la muhimu sana. Sisi wakati tulikuwa katika Transition Authority tulisema ukipeana jukumu, kwa sababu yale majukumu function tulipeana, ukipeana jukumu lolote kwa serikali za county upeleke pamoja na zile pesa ya kitaifa, vile serikali ya kitaifa zile pesa ilikuwa ikitumia katika hiyo jukumu. Inaitwa historical costing. Kama serikali ilikuwa inatumia shilingi fulani katika hospitali, yale hospitali yapewe hizo pesa zikienda huko mashinani. Kwa hivyo leo nimeshaangalia hilo neno na nikasema hivi, lazima, kwa sababu hatuwezi kufuatia ile historical costing, ufanye upya costing of functions, yani kuhesabu. Uh-huh. Kufanya huduma fulani inatumia pesa ngapi na inaweza kutumia pesa ngapi, na hapo ndio kutatokea uhaki. Sisi katika Transition Authority tulijaribu tukafanya costing ya ministry ya afya, ministry ya foreign affairs, na ministry nyingine tatu ya agriculture, na zingine mbili, ndio tuone huduma hizo zinatumia pesa ngapi, ndio serikali ikipanga mpango wa kupeana hizo pesa inapeana kulingana na hiyo kiwango ambacho kimekubaliwana, ati hiki ndio kipimo ya kupeana hizi huduma.
Asante sana na kushukuru sana.
Tufanye coding of function.
Na kushukuru sana Bwana Kinuthia wa Mwangi kwa kushiriki katika hii kwa undani hii leo kutoka nchini Kenya. Basi hivi sasa tuelekee katika sehemu ya pili. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na tunaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo tunamulika ziara ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Marekani, na kutaka kujua je, pengine ziara hii ina muhimu gani? Kuna yapi ambayo yamejadiliwa katika mkutano wa Rais Donald Trump na kiongozi huyu wa Ufaransa? Yapi ambayo pengine wanakubaliana na yapi ambayo viongozi hawa wanatofautiana? Ni mengi ambayo yanaangaliwa leo, ikiwemo usalama, biashara, uhusiano kati ya nchi hizi mbili, hali kadhalika mikataba mbalimbali ambayo tayari nchi hizi zinapitia. Rais Trump amemkaribisha rasmi Rais Macron kwa sherehe ya kijeshi katika ikulu ya White House, ambayo imeshirikisha gwaridi la wanajeshi wapatao 500 kabla ya dhifa rasmi ya kwanza ya kitaifa kuandaliwa na Rais Trump tangu kuchukua madaraka. Kwa hiyo huu ujio umepewa umuhimu wa pekee kabisa. Basi kuzungumza haya tunaye Profesa Nyangoro kutoka North Carolina. Naomba nimkaribishe, utueleze Profesa Nyangoro kwamba umuhimu wa ziara hii kwanza wa Rais wa Ufaransa nchini Marekani mpaka kupewa dhifa hii kubwa iliyoko iliyofanya Rais Donald Trump kwa wakati huu.
Kwanza uhusiano kati ya Marekani na Ufaransa ni uhusiano ambao unatokea mbali sana, zaidi ya miaka 200 iliyopita, kwa ushirikiano ambao Ufaransa ilitoa kwa ajili ya uhuru wa Marekani. Lakini hata hivyo, katika miaka michache iliyopita, Rais Sarkozy wa Ufaransa alikuwa na uhusiano mzuri sana na Rais Obama wa Marekani, na sasa hivi kuna marais wapya, Macron Ufaransa na Trump hapa Marekani, ni katika kuendeleza huu uhusiano ambao umekuwepo kati ya nchi hizi mbili katika zaidi ya miaka 200 iliyopita.
Asante sana. Hii inaonyesha kwamba kumekuwa na historia kubwa na ukaribu wa hali ya juu. Lakini pia pengine katika ziara hii, Profesa Julius Nyangoro, utueleze kwamba viongozi hao walikuwa na masuala mengi ambayo pengine watakuwa wanayaangalia, kuyajadili. Kuna yale ambayo wanakubaliana, kuna yale ambayo wanatofautiana. Yapi ya msingi katika majadiliano haya tukiangalia hapa ambayo yatakuwa kiangaliwa? Hasa najua kuna swala Korea, kuna swala mkataba wa nyuklia wa Iran.
Nadhani kuna mambo kama 7 au 8 hivi ambayo ni muhimu sana, na nitazungumzia kwa upesi sana. Nadhani swala la kwanza kabisa ni swala la mkataba wa nyuklia kati ya Marekani kama nchi inayoongoza na Iran. Lakini vile vile tukumbuke kwamba huu mkataba ulikuwa sio mkataba kati ya Marekani na Iran peke yake, bali uliunganisha nchi za Uingereza, Ujerumani, na Ufaransa kwa upande mwingine, na vile vile China na Urusi. Na ni mkataba ambao uliwezesha Umoja wa Mataifa kuweza kuiambia Iran kwamba hawezi kuendeleza kutengeneza mabomu ya nuclear kwa sababu walikuwa nakiuka misingi ya international law. Na ni muhimu sana kwamba huu mkataba uendelee, na kwa wakati huu Marekani wanaonekana kusisitiza kwamba Iran hawatimizi masharti ya mkataba, lakini nchi nyingine zote zilizobaki zinataka mkataba uendelee. Kwa hiyo haya ni mazungumzo nyeti sana ambayo lazima yanafanyika kati ya Rais Macron na Trump. Na kuna mambo mengine, kwa mfano mambo ya ugomvi ulioko Syria. Wiki mbili zilizopita ndege za Marekani, Ufaransa na Uingereza zilishambulia viwanda kadhaa vya kutengeneza silaha za kemikali Syria, na huu ni ushirikiano ambao kimataifa ulishangiliwa katika Umoja wa Mataifa, na ni muhimu sana kwamba waendelee kuwa na ushirikiano huo, lakini wanatofautiana jinsi ya kuweza kuondoka kule. Wafaransa wangependa kuendelea kukaa kwa muda mrefu, lakini wa Marekani wanataka kuondoka kwa sababu wanafikiria kwamba kwa sababu ISIS haipo tena kule ni muhimu kuondoka. Na masuala mengine kwa mfano mazingira, ugaidi, na mashambulio ya ki cyber ya Urusi na uhamiaji, ambavyo ni vitu ambavyo ni muhimu sana kwa Marekani na vile vile ni muhimu kwa Ufaransa, lakini kuna tofauti jinsi ya kuweza kuyatatua hayo matatizo.
Lakini pia profesa, rais wa Ufaransa amezungumza hadharani akisema kwamba anajaribu kumbadili Trump kuhusiana swala zima la huu mkataba uliotaja unaohusisha zaidi ya nchi nyingine wa nuclear na Iran. Je, kazi aliyonayo hapo ni kubwa, mafanikio yake au kazi iliyopo hapo ni vipi, itawezekana?
Kazi hii ni kubwa, lakini kuna uwezekano wa Macron kuweza kumshawishi Trump kurudi nyuma kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata hapa Marekani kwenyewe, kwenye Congress, watu wengi sana, masenators wengi wanaamini kwamba huu mkataba ambao Marekani iliingia kati yake na Iran na nchi nyingine ni mkataba ambao umeweza kuizuia Iran isiweze kutengeneza silaha za nuclear, na huu ni mkataba ambao kwanza ni mkataba wa kimataifa na ulikubalika na Senate ya Marekani. Na kwa namna hiyo itakuwa ni vigumu sana kwanza kwa Rais Trump kuweza kuondoka tu kwenye mkataba huu bila kwanza kukubaliana na Senate, na vile vile bila kukubaliana na nchi nyingine ambazo ni washiriki katika huu mkataba. Na inavyoonekana kwa sasa hivi ni kwamba ingawaje Rais Trump ameshindilia sana kwamba ni mkataba mbaya ambao hausaidii Marekani, lakini mimi kwa maoni yangu ninavyoona kwamba itakuwa ni vigumu sana yeye mwenyewe kujiondoa tu na serikali yake, wakati akiwa anapingwa na Senate na vile vile nchi nyingine kama Ufaransa, Uingereza, Ujerumani, Urusi na China.
Na pengine swala la jingine ambalo lina tofauti ni swala la mabadiliko ya hali ya hewa na ule mkataba uliokuwepo. Pengine kwa upande huo didi ambacho tutarajia hapa.
Hapa tunachotarajia ni kwamba tukumbuke kwamba huu mkataba wa Paris Accord ambao ni wa mazingira, ni kwamba nchi nyingi duniani zilikubali kwamba sasa hivi hali ya hewa sio nzuri na inabidi kwamba kuwe na mkataba ambao unaweza kusaidia mazingira ili yasiendelee kuharibika. Marekani baada ya Trump kuchaguliwa ikaamua kujitoa, lakini nchi nyingine zote zilizobaki duniani zimesema kwamba zitaendelea kutekeleza huo mkataba. Kujitoa kwa Marekani inawezekana kukawa sawa kwa sasa hivi, lakini ni jambo la msingi kwamba baada ya muda kidogo hata serikali nyingine itakapokuja, kama baada ya Rais Trump kuondoka, ni kwamba serikali yote itakayokuja iwe ya Democrats au ya Republican itaendelea kutekeleza masharti ambayo yalikubaliwa. Na vile vile tukumbuke kwamba hapa Marekani majimbo tofauti tofauti kama California, New York, Illinois ni majimbo ambayo yameamua kujitenga kutokana na kukataa kwa Bwana Trump. Wamesema kwamba ingawaje serikali ya Trump imeamua kujitoa, wenyewe wataendelea kutekeleza masharti ya huo mkataba.
Na swala la Korea Kaskazini hivi sasa ndo hilo Trump anakwenda kufanya mkutano. Pengine swala hilo lina nafasi gani hapa katika mazungumzo yao?
Hapa ni muhimu sana kwa sababu tukumbuke kwamba swala la Korea Kaskazini ni swala ambalo labda ni nyeti kuzidi masuala yote duniani kwa wakati huu, kwa sababu mpaka miezi mitatu iliyopita Korea walikuwa wanalipua mabomu ya nuclear na kufanya utafiti ambao mabomu yake yanaweza kufika mpaka Marekani, na unyeti wa swala hili umefanya kwamba South Korea, Japani na Uchina waweze kuwa na mori vile vile kusukuma ili kuwepo na uhusiano na makubaliano kati ya Marekani na Korea Kaskazini. Na hapa hivi tulivyo tunazoongea sasa hivi ni kwamba matayarisho kwa ile mkutano utakaotokea labda mwisho mwezi ujao au mwanzoni mwa mwezi Juni kati ya Marekani na Korea Kaskazini ni swala ambalo sasa hivi linashindiliwa kwa kwa nguvu sana, kwa sababu South Korea na North Korea kwanza watakutana wiki ijayo. Baada ya kukutana hapo,
muda wetu unakimbia profesa, na kushukuru sana Dr. Julius Nyangoro kutoka kule North Carolina kuzungumza nasi, hali kadhalika katika sehemu ya kwanza Dr. Alusalala Mkwana nchini Kenya na bwana Kinudhia Mwangi. Jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema na kwaheri.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riame ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao Show Me Music ambacho kimeimbwa na Harmonize.
Umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Ndonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie unerasoni. Wakiringisha peremende, nitakuga uyakoni. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana. Na wendo dokta kunitibu, niwe salamu. Oh baby, Anita, macho kama unanita, Tatita, kiuno kayo ndo sita. Anita, macho kama unanita, Tatita, kiuno kayo ndo sita.
Show me, show me, show me, una violence. Show me, show me, show me, waoneshe una violence. Show me, yeah, show me.
Nairobi.
Nairobi, Kampala, Kigali, Zimbabwe, Kwatobi, Naija, Somali, mwanangu wafanya rodi, na ukucha kwa salari, na unyamani biobi, kizonga kwa natali.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.
Welcome to Press.